Kapitel 20. Det var en avis og mæver i Cesareo som nevndist Cornelius, og en hundras ovaste av tøy liunum som kallast italiska liun, og en fremur mæver, og en som øttais god vi öllun husesøynun, som gav nekvar olmosur til falskje og betle gods alve. Han sa i en sjøn tøyliane om nudjunda tøyma dagsins, og en angel gods koma inn til søyn og sia visse Cornelius. Og tøy han hukti av han, ver han rattur og segi, hvert det herre? Og han segi vi han, tunnar bønir og tunnar olmosur er komnar upp til en anminning fyrir gode. Og send nu menn til Joppe og raupa ein Simon, hvers tilnavn Petur. Han hefur innivist til einun Simone, einu garvara, hvers hus vi sjóarstrandina. Han skal sia til hva du eigist að gera. Og tói angelin som talaði við Cornelius var færin af stea, raupa hann tvoir af sunnun huskallun og en frauman Hermann av tóimun som varsta um hann áhaldandi. Og tói hann hei kundgjörd tóimun öll þessi ting, sendi hann tói til Joppe. Og morgindægin som tói fóru á sunni fyrr og narskást stæginun, fyrr Petur upp á tætti að bíja satta tóima. Og hann gjördist afbera svengur og vildi haft eti, men meðan þeir gjördu klost, fell hann ui enna transu og sá himinn upplatnan og eitt avvist uillat dela eitt sér som hegi það verið en stóru dugur knuttur við þeir fyrir hjörninu og síin nýr til jærar. Hver ui veru allsins ferfött gjör af hjörninu og villinni gjör og skrítsikt og fuglar af luftinu. Og en rödd kom til hans herra, reist til Petur, drep og et. Men Petur segi, ikkje så herre, til det har vi aldri etet neka som algongt eller auront. Og rödden talar vi han attur fyrir ærufer, te som god hefur rönsa, te kalla ikkje tu algongt. Hetta var gjort trutjarferir, og uilat var mæti ikkje upp attur inn i himen. Men meðan Petur ívæst úr sér sjálfum fætt henda sjón som hann hei sé, mundi merkja, svoi, þá hættu menninir sem eru komnir frá Corneliusi spurt upp húsinu tja Simoni og stegu framan fyrir postri og raupau inn og spurtu hvert Simon som var tilnefndur Petur hei innivist her. Meðan Petur hugsaði sjónuna segi andin við hann, svoi, trúkir menn sökja til. Statui upp, slett her oman og fær vittaumun og ívast ondju, þegar ég hef sendt þau. Ta fyrr Petur oman til menninar som verður sendir til hans herra frá Corneliusi og segi, svo ég í hann som þitt sökja. Hvert grundin fyrir hvítið þeir komnir? Og þar söttu hundras ofastin Cornelius, ein rattlátur meðavur og ein som öttast gút og ef gáun ummælum mittlun alla jötana tjó, ver varslaur frá gúti við hælavan öngli að senda eftir þær inn í húsut og að høyra orð frá þær. Þá raupaði hann þar inn og hústi tæmun. Og morgindægin fyrr Petur af stæða við tæmun og afvissur bröfur frá Joppe fylltust við honum. Og dægin eftir komu þar til Cesareo. Og Cornelius bújaði eftir tæmun og hei raupa saman sunna skilmenn og töttu vinnir. Og som Petur kom inn, mötti Cornelius honum og fell niður við hans fötur og tilbe hann. Men Petur tók hann upp og segi, statt upp, ég sjálfur í ösni meðvur. Og som hann talaði við hann, för hann inn og fann mong som veru saman komin. Og hann segi við þeir, til vita hvossi ui þeir eru eitt eulegli ting tja manni som er jöti að halda samlega eða koma til ein af hann erar tjöf. Men gud hefur sunt mér at ég skuldi ikkje kalla nekran mann algongdan eller au raunan. Tui komu tiltikara utan anmæling, så skjøtt som ég var sendur etter. Ég spyrir tui fyrir hverju atlan til ég var sendt etter mér. Og Cornelius segi, fyrir fyrir döfun svo henni fasta ég inn til henda tuima. Og vi nudjunda tuima bæ ég ui munnen husi, og svo ég meður stöðu framan fyrir mér ui börstum klatna ég. Og segi, Cornelius, bøn tunir hård, og tunar almosur eru hilnar i minni og i Guds eksjón. Send tui til Joppe, og raupa hér Simon, hver tilnavnur Petur. Han hefur innivist í húsnum tjó einun súmunu, einu garvara, við sjávarstrandina. Som, tói hann kemur, skal tala fyrir þær. Allt fyrir ótt sendi ég tói til tóin og tói hefur gjörst vel og ég tói er komin. Nú erum við tói öll hér til stegar framme fyrir góti að høyra öll ting sem þær eru bógin af góti. Ta opnaði Pétursson munn og segi að sonnum varnist ég að góð ongin persónsmetari. Men í hverju tjá hann og í öttast hann og virkar rættvísi gautíkin tjá honum. Hitt orði sem góð sendi úrsjæls bötnum og ég prætika frí við Jesu Kristi, hann harri allra, ta orði segi ég kjenna tíð, sem var kundgjört útugjöfn alla jódeju og byrjaði frá Galileju eftir döpin sum Johannes prætkaði. Hvussu góð salvaði Jésús úr Nazaret við halgaandanum og við kraft, sum fór og gjörði gott og grötti öll sum var kúaði af djævlinum til góðar við honum. Og við eru vitnir öll ting sum hann gjörði bæði í landi Jötana og í Jerusalem, hvönd þar vegu og hongdu á öttræ. Hann rösti góð upp tríadea og sundi hann openlýslega. Ikki fyrir öllum falkinum, men vittnum sem var útvald framan undan af góti, en tá fyrir okkun sem áttu og drukku við honum, eftir að hann rauðs upp frá degjum. Og hann beði okkun að prætika falkinum og að vittna að þeir hann sem var tilskilagur af góti að vera dómarin af lífandi og degjum. Honum gefa allir profetanir vittnesbúr, að þú gjögn hansara nán skal hver sem helst og trúir á hann få eftirgefing af syndum. Meðan Petur enn tala í hessu orinu fell haldi andin á öll þeir sem hordu ori. Og tóir af umskjöringinu sem trúu veru offarnir som mennjur sem komu við Peturu eða tói að ausinni á hætningarnar veru úthelt vafa halga andans. Tói tóir hordu þeir tala við tungun og hameta gút. Ta tók Petur til orra. Kan nekkar nokta fyrir vatni að hessu auskuldu veru döpt sum hava móti ikki halga andan eins vel sum vit, og hann beið þeir at vera døpt í navni Herrans. Ta bóðu þeir hann stegga á þessar deyjar.